Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Dobar dan, ja sam Sanja Šajkunić, student prve godine Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i govorit ću vam o svom interesovanju za biologiju i uopšteno za nauku.
Spajanje nespojivog.
Dobar dan, moje ime je Andrija Bižić, ja sam student Fakulteta za fizičku hemiju u Beogradu i u emisiji Korak ka nauci zadužen sam za spajanje nespojivog. Ovog puta to će biti brojevi od najmanjih pa do nekih glomazno velikih brojeva.
Servise, otvori se.
Ja sam Iva Tanasković, moja tema je bakterijska komunikacija.
Ekologija, nauka i još ponešto.
Ja sam Boris Klobučar iz Centra za promociju nauke i tu sam da vas pozovem na večerašnje predavanje u Galeriji nauke i tehnike SANU u 18 časova koje će biti vezano za našu klimatsku realnost, odnosno gde se nalazimo kada su u pitanju klimatske promjene.
Au, koliko knjiga!
Dobar dan, ja sam Marija Milutinović iz Loznice i polaznica sam seminara fizike već 3 godine. Ovom prilikom vašim slušalcima bi preporučila knjigu Alice in the Quantum Land, odnosno Alisa u kvantnom svetu, kako bi bio prevod na naš jezik, autora Roberta Gilmora, koji je naučnik u CERN-u i bavi se fizikom čestica.
Korak ka nauci.
Dobar dan. Vaš korak prati radijska ekipa. Darko Milosavljević, Zoran Vanić, Ružica Ćirić i Marija Mišić. Začin ovim našim istraživačkim razgovorima biće slučajna otkrića.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
U jednoj od svojih fabrika Alfred Nobel radio je na formuli koja bi omogućila da nitroglicerin bude stabilniji, a rad s njim sigurniji. Kažu da mu je u nekom trenutku nepažnje bočica čudljivog jedinjenja iskliznula iz ruke i pala na pod, ali nije eksplodirala. Pod, posut piljevinom, poslužio je kao stabilizator. To je Nobelu dalo ideju da poradi na dinamitu.
Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
No no much about geography. No no much trigonometry. No no much about algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
Jedan je galoa, ali trudi se i biolog u nastajanju, Sanja Šajkunić.
koja se ove godine upisala na Biološki fakultet u Beogradu posle višegodišnje edukacije u istraživačkoj stanici Petnica. Sanja, kako si uopšte dospela u Petnicu, kako si uopšte dospela među biologe?
Imala sam odličnu nastavnicu u osnovnoj školi, Slavicu Ninković, i ona nam je uvek pričala malo šire od onoga što je u knjizi i to je mene biologija jako zainteresovala. I u prvoj godini, uvek sam išla i na takmičenja, i u prvoj godini srednje škole, rekli, to jest pete Beogradske gimnazije, su nam rekli da postoji jedno mesto koje se zove istraživačka stanica Petnica, gde se ljudi bave naukom, i ja sam se prijavila, popunila prijavu, nisam znala šta očekujem, da li ćemo uopšte primiti. I dakle, to je bio prvi razred gimnazije, primljena sam na biohemiju i tu sam odslušala jedan seminar, shvatila otprilike šta me tu interesuje. I sledeće godine sam se ponovo prijavila i bila na programu eksperimentalne biologije i hemije. To je kao neka mešavina biologije, hemije i biohemije i trebalo je da odslušamo taj prva dva seminara i zatim da se odlučimo za to koja nas obas najviše interesuje. To je bila jako teška odluka, pošto se meni sva tri seminara jako sviđala. Međutim, ono što me najviše privuklo je biologija. I ja sam dalje nastavila, kako kažem, svoje putovanje u Petnici, 3 godine na seminaru biologije.
Kroz koje oblasti biologije si do sada putovala?
Prva dva projekta radila sam zajedno sa Anjom Conev, ona je sada student elektrotehnike. Bavile smo se polno uzrasnom strukturom rusog svračka, to je jedna od ptičica. Poredile smo rezultate sa devojkom koja je radila isto to istraživanje pre nekoliko godina o tome koliko se te ptice mogu naći, da li su to mužjaci, ženke, mlade ptice. I pošto se renovirala Petnica, izgrađivali su se putevi, mi smo želeli da vidimo da li je to uticalo na populacije tih svračaka. I također smo radile sa drozofilama, dakle istraživanja vezana za genetiku. Tu smo imale sreće da dođemo u saradnju sa Institutom za biološke istraživanja Siniša Stanković, gde smo dobile već drozofile koje su tretirane 3 godine. Dakle, zaista je to jedan onako veći projekat.
Izvini, šta su drozofile?
Drozofile su voćne mušice i one su sitne i one su model organizam koji se najčešće koristi u istraživanjima koje se tiču genetike. Imaju kratak period reprodukcije, samo 3 nedelje žive, tako da se sve promene mogu na njima jako lako posmatrati. Naredne godine, odnosno u 4. godini, me je jedno od mentore, studenta koji pomažu nama u Petnici, pitala da li želim da se učlanim u istraživačko društvo biološkog fakulteta, da se bavim malo i gljivama. I to mi se jako svidelo i otišla sam na nekoliko terena sa njom, videla koliko su gljive interesantne zapravo. Rešila da sledeće godine moje istraživanje u Petnici bude upravo o gljivama. Tako da sam se opet okrenula ekologiji i posmatrala kakav je diverzitet gljiva u Petnici, kakav je na Avali i obzirom na to da je Avala u blizini velikog grada Beograda i da je to zagađeno, da li će pokazati neku razliku, dakle da li će gljive same po sebi pokazati da je Petnica životna sredina koja je zdravija. Dobra stvar kod gljive je što su one jako dobar indikator stanja životne sredine i kada se analizira plodonosno telo gljive i kada se vidi koje svih teških metala ima u njoj, onda se može videti da li je životna sredina zdrava. Međutim, ja sam se više bavila samim diverzitetom. Postoji određeni odnos koji se zove mikoriza. To je takav odnos između biljke i gljive, gde biljka svoje produkte fotosinteze koristi da ishrani gljivu, dok gljiva pomaže biljci da usvaja vodu. I što ima više tih mikoriznih gljiva na nekom određenom staništu, to je životna sredina zdravija. Ukupno sam pronašla 124 vrste gljiva i našla sam 83 vrste na Avali i 65 vrsta gljiva u Petnici. Na Avali je bilo zastupljeno samo 33% mikoriznih gljiva, što može ukazivati na to da su uslovi životne sredine lošiji od optimalnih, dok je u Petnici bilo 55% mikoriznih gljiva, što može ukazati na to da je stanje životne sredine jako dobro, što ima smisla obzirom na to da je Avala u blizini Beograda i samim tim je i blizu jako velikog izvora zagađenja.
Okušala si se u 3 oblasti. Da li te je neka od njih već uhvatila toliko da bi možda i želela njome da se baviš.
Da, definitivno mikologija i genetika. Mislim, ja sam još uvijek student prve godine i tek treba da se upoznam sa dosta oblasti, ali genetika mi je stvarno predivna. Probat ću da volontiram u Institutu za biološke istraživanja Sineša Stanković, zatim nastavit ću da idem na terene sa BID-om, odnosno biološkim istraživačkim društvom Josip Pančić, pa ćemo videti već. Interesuje me i teren, interesuje me i laboratorija, pa vidjet ćemo već, ima vremena.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Ledeno doba, Ice Age Live. Vaši omiljeni junaci Manny, Diego, Breskvica i naravno Sid uživo u neverovatnoj avanturi punoj plesa, akrobacije, klizanja i letenja u Combank Areni od 30. januara do 1. februara. Ulaznice u prodaji na svim prodajnim mestima, eventima. Online prodaja combankarena.rs.
Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Ulazimo u slobodnu zonu.
Sokrate, znaš li šta sam malo pre čuo o tvom prijatelju?
Stani malo.
pre nego što mi kažeš, hoću da napravim jedan test. Zove se test trostrukog kriterijuma.
Trostrukog kriterijuma?
Upravo tako. Pre nego što počneš da pričaš o mom prijatelju, razmisli zadovoljava li tvoja priča neke kriterijume. Prvi je kriterijum istine. Dakle, jesi li potpuno siguran da je to što želiš da mi kažeš istina?
Ne, zapravo to sam tek čuo i...
Dobro, znači da nisi siguran je li istina ili nije. Da vidimo drugi kriterijum. Kriterijum dobra. Je li to što mi želiš reći o prijatelju nešto dobro?
Ne, naprotiv, to je...
Znači, želiš da mi kažeš nešto loše o njemu, ali nisi siguran da je to istina. Ostao je još jedan kriterijum. Kriterijum koristi. Hoće li mi to što želiš da mi kažeš o prijatelju biti od koristi?
Ne, ne baš.
Pa, ako to što želiš da mi kažeš nije istina, za njega nije dobro, a za mene nije korisno, zašto bi mi to uopšte i rekao?
Upravo si, Sokrate.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moram u servis za radoznalo.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale danas dežura Iva Atanasković, student biološkog fakulteta. A tema kojom želi da zadovolji našu radoznalost jeste bakterijska komunikacija.
Bakterije nekako uzimamo zdravo za gotovo i ne razmišljamo uopšte komuniciraju li one jedne s drugima.
Da, zaista, bakterijska komunikacija je veoma značajna s obzirom da se one nalaze svuda oko nas. Čak bi mogli reći da su i sami ljudi više nekakve gomile bakterije nego ljudi, jer, na primjer, na svaku ljudsku ćeliju ide 100 bakterijskih. Dakle, čovjek je 90% bakterija, 10% čovjek, ako ćemo baš čiste brojeve da posmatram. I sve te bakterije na ljudskom telu neprestano komuniciraju razmenjujući određene bakterijske reči. To su nekakvi signalni molekuli koji u zavisnosti od svoje hemijske strukture predstavljaju određenu poruku bakterijskoj ćeliji. I sad bakterija oslobodi ili primi hemijsku reč, prepozna njenu strukturu i onda reaguje na odgovarajući način. Ako već na ljudskom telu ima toliko bakterija, jasno je da će svi procesi u koje su bakterije uključene također zavisiti od ove komunikacije. Naprimjer, frka oko one bakterije Escherichia coli, oko onih infekcija koja je izazvala širom sveta, zapravo od nje zavisi ljudski život zato što živi u ljudskom telu i sintetiše određeni vitamin, vitamin K, koji je neophodan za zarastanje rana i za proces zgrušavanja krvi. Znači, da nije ove bakterije u našem telu, ne bi mogle da nam se formiraju krastice i uopšte rana da zaraste. Ali, ako nove bakterijske ćelije stignu u organizam, usled te bakterijske komunikacije može doći do potpune promjene uloge Escherichie u našem telu, gde ona prestaje da bude dobročiniteljka i počinje da izaziva određenu bolest.
Kada tim domaćim Escherichijama dođu neke Escherichie u goste, kakvu im poruku šalju i zašto se mi posle te njihove komunikacije razbolimo?
Pre svega, kada dospu nove bakterijske ćelije, nove te Escherichie coli u naš organizam, svaka Escherichia u našem telu tačno zna da su i došle sestre, bukvalno, i da je sada njena populacija brojnija. A Escherichia nije baš mnogo zadovoljna svojim životom u našem organizmu. Ona tu dobija neku hranu za uzvrat, ali opet mora da radi, mora da sintetiše sve te vitamine i energiju da troši za neku korist čoveka. Njoj je svakako u cilju da postane glavna u ljudskom organizmu i da kad izazove bolest da u potpunosti zavlada njime. Ukupna populacija Escherichia u telu raste i ona sada zna da je ima dovoljno da postane glavna u organizmu i izazove bolest. Ali ne mora uvek ovo da se desi. Nekada je dovoljno da samo nekoliko, ali posebnih ćelija Escherichie dospiju u organizam. To su ćelije sposobne da sintetišu različite toksine. Sada kao da ova populacija šerihije u našem telu zna, aha, došli su mi bombarderi, oni najjači od moje vrste i sada ću ja da zavladam ovim ljudskim organizmom i na ovaj način to funkcioniše. One tačno mogu da se međusobno prepoznaju, da odrede brojnost svoje populacije, da odrede koliko su jake i u zavisnosti od toga da odluče da li će nastaviti da budu dobre i poslušne ili će, jel tako, osvojiti ljudski organizam i napraviti neku nezgodnu bolest.
Ivo, ti si ovladala algoritmom po kome se odvija komunikacija između bakterija. Koliko je uopšte važno spoznati načine bakterijske komunikacije i kakvu to primjenu ima, recimo, u lečenju?
Poznavanje bakterijske komunikacije je veoma važno jer može pronaći primjenu u lečenju samih bakterijskih infekcija. Naprimer, prethodno su se koristili antibiotici pomoću kojih se bakterijske ćelije ubijaju i vremenom dolazi do pojave rezistentnosti na ove antibiotike. I znamo da ne možemo isti antibiotik piti više od 2-3 puta zato što naše bakterije jednostavno vremenom postaju otporne na njega. Kao neka nova generacija antibiotika, bili bi oni koji upravo blokiraju tu bakterijsku komunikaciju, sprečavaju razmenu signalnih molekula između bakterija i na ovaj način ne dolazi do ubijanja bakterijske ćelije. Samim tim ne može se razvesti rezistentnost na korišćenje antibiotik, ali se sprečava izazivanje infekcije za koju je sama komunikacija LT ključna. Tako da bi to predstavljalo neki veliki napredak u lečenju bakterijskih infekcija i to je nešto što se trenutno razvija, nešto što je trenutno u povoju.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Tokom 1877. godine Thomas Alva Edison pokušavao je, eksperimentišući sa staniolom i papirnim cilindrom, da snimi telegrafske signale. Ali nekako je snimio sopstveni glas, što ga je odvelo na put stvaranja prvog fonografa.
When you know you can't forget me, it's okay.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Smola jednog azijskog insekta poznata pod imenom šelak sve do 1907. koristila se kao elektroizolacija i skupo je stajala tadašnju industriju. Hemičar Leo Hendrik Baekeland smislio je alternativu. Materijal koji je nazvao bakelit. Tada niko nije mogao ni pomisliti kakvu će revoluciju ovaj materijal izazvati i naročito koliko će ga novih vrsta plastike slediti.
Spajanje nespojivog. Moguća misija.
Kako smo već na početku emisije saznali, Andrija Bižić, student fizičke hemije, zadužen je za spajanje nespojivog. Andrija, ti si obećao da ćeš nas uvesti među brojeve i to one koji su enormno veliki i one koji su enormno mali.
Brojevi su po nekim istorijskim podacima u upotrebi već više od 5000 godina i jednostavno mi smo njih otprilike počeli da koristimo kao alat za razumevanje sveta oko sebe. Tako da kada bismo počeli da pričamo o nekim malim stvarima kao što su na primjer atomi i elektroni i kad jednostavno saznate da je jedan elektron ima jedan trilioniti deo kilograma i još manje zapravo toga, a da se jedna vaša ćelija recimo sastoji od miliona i miliona atoma koje zapravo sadrže elektrone u sebi, onda jednostavno počnete da razumete neku razmeru u odnosu brojeva šta se zapravo nalazi u nekom manjem svetu, a šta vi zapravo vidite svojim očima. Znamo da se svi sastojimo iz ćelija i prosečan čovjek u principu u sebi ima oko 100 triliona ćelija, što je jako veliki broj i jako težak da se zamisli. Njene dimenzije mogu da variraju od nekoliko desetina do nekoliko stotina delova milimetara, ali isto kao što vaše telo ima ćelije, tako na primjer i svemir ima svoje, da kažemo, ćelije, ili nazovimo ih u ovom slučaju galaksije i zvezdani sistemi.
Spajanje nespojivo.
Dakle, naš sunčev sistem se sastoji iz 8 planeta, ali iako tih 8 planeta čini veliki deo prostora sunčevog sistema, samo sunce sačinjava više od 98% mase celokupnog sistema. Sad, kada vi zamislite, recimo, Zemlju koja ima oko 6 puta 10 na 24 kilograma, to je 6 koje je praćeno sa 24 nule, sunce ima samo 1 milion puta veću masu od nje, ali to je glomazno. I onda kada vi stavite u perspektivu te dve mase, vi tek onda razumete koliko su zapravo neke stvari u univerzumu velike. E sada, zvezdani sistemi kao ćelije univerzuma sastoje se iz velike koncentracije koje nazivamo galaksije. Svaka galaksija može da ima i do 450 milijardi svojih zvezdanih sistema sa svojim planetama. Međutim, kada zapravo počnemo da razmišljamo o nekim velikim džinovima, koji se nazivaju crne rupe u samom svemiru, dođemo do nekih glomaznih jedinica kao što je jedna velika crna rupa koja se nalazi u galaksiji nedaleko od naše. Smatra se da se u centru svake galaksije nalazi supermasivna crna rupa koja ima masu i dimenzije veće od, nekoliko puta veće od bilo kog zvezdanog sistema. Najveća do sada poznata crna rupa nalazi se u zvezdanom jatu Feniks, koji se nalazi na nekoliko miliona svetlosnih godina udaljeno od naše galaksije. I u tom zvezdanom jatu nalazi se crna rupa koja ima masu 40 milijardi puta veću od mase našeg Sunca. Sada kad ja to pomenem, to naizgled deluje samo kao malo veće, ništa specijalno, ali kada biste vi zapravo seli i razmislili o tome i shvatili koliko puta je to zapravo veće od cele mase našeg sunčevog sistema, Sunce koje je već nekoliko hiljada puta masivnije od naše planete, vi tek onda shvatite koja je to zapravo količina materije koja se nalazi u jednom ogromnom objektu većem od samog našeg sunčevog sistema, što po masi, što po dimenziji.
Andrija, ti si sad u stvari nas doveo pred jednu nemoguću misiju. Da shvatimo nešto izuzetno sitno i da shvatimo nešto nepojmljivo, krupno.
Uf, pa kada imate tako razliku između stvari u velikom broju nula, jedino što možete da uradite je ili da zamislite ili da pokušate to staviti na papir. Sad, lako je kada vi recimo nešto možete da vidite pod mikroskopom, na primjer ćelije, ali kada vi treba da zamislite nešto ogromno kao što je galaksija udaljena hiljadama i hiljadama svetlosnih godina od vas, to je već malo teže. Tu već morate da ostavite svoj mašti da se izbori sa time i da pokušate da napravite nekakvu sliku u svojoj glavi na papiru, možda na kompjuteru, pa da raznoraznim matematičkim proračunima izmerite sve ono što vam je potrebno. Također možete da napravite razne analogije i razna poređenja. Recimo, kada biste hteli da zapravo shvatite veličinu i glomaznost sunca, vi biste mogli da uzmete košarkašku loptu i stavite je naspram zrna bibera koja će zapravo predstavljati našu planetu Zemlju. I onda ćete vidjeti zapravo odnos veličine naše zvezde i naše planete i koliko smo mi zapravo minijaturni kao planeta u odnosu na našu veliku zvezdu. Isto je i sa sitnim objektima kao što su ćelije i nešto manje od toga tipa atomi i elektroni. Nedavno smo dobili pristup tehnologiji koja konačno može da slika, bukvalno da uslika atome ugljenika koji su povezani u razne rešetke, tako da je to konačno slikoviti prikaz nečega što do sada nismo mogli da vidimo, nego samo da zamislimo zbog njegove jako male veličine. Tako da današnji svet napreduje sve brže i brže. U nekom trenutku ćemo vratno moći da vidimo i nešto što je mnogo, mnogo manje ili mnogo udaljenije od nas u svemiru. Tako da za to vreme koristite svoju maštu i pokušajte da pravljenjem raznoraznih poređenja, analogija, crteža, slika ili pisanja brojeva, jednostavno razumete da je ipak moguće spojiti nespojivo.
Moguća misija. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
1900. u nekoj kafani dogodila se sasvim sitna nezgoda. Neko je prosuo crveno vino po belom stonjaku. Žaku Branderbergu to je međutim zasmetalo i odlučio je da preduzme nešto. Dao se na posao i napravio tanak providni vodootporni materijal kojim su se mogli prekrivati stonjaci. Tako se rodio celofan.
Radio Beograd 1.
Show you that I'm soldier salute, I'm a brute. High from your high heel game. High heels push up your ass last name. And you're living in the fast lane, now it's like an angel. Goddess. Watch my gal and I should address. Spotless. That's bad to the bone, make me wanna bone. Put me in the triple X zone. Some lames don't know how to talk to you, so let me walk. You hold my hand, I'ma spend them grants. But after you undress, not like a hooker, but more like a princess, queen, empress, president. Pull anywhere you go on earth, cause you're beautiful. Okay,
I see you in the club.
Je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ekologija.
Nauka.
I još ponešto.
Boris Globučar iz Centra za promociju nauke sa nama je da bi nas pozvao na jedno ozbiljno predavanje koje se tiče klimatskih promjena i, kako reče na početku emisije, naše realnosti vezane za klimatske promjene. Borise, ti si ovih dana imao dosta posla jer nisi pripremao samo to predavanje, već i izložbu posvećenu petom izveštaju. Od čega zapravo da krenemo? Od predavanja ili da se malo podsjetimo izložbe i petog izveštaja?
Da, hajmo malo da se podsjetimo za početak izložbe. Izložba pet izveštaj, koja predstavlja 10 tema o klimi, naučnoj pozadini, adaptaciji na klimatske promjene itd. Otvorena 23. decembra u Galeriji nauke i tehnike SANU i otvorena je sve do 22. januara. Pored interaktivnih tabli, pored filmova i naravno panela na kojima predstavljamo sve te teme vezane za klimatske promjene. Danas, dakle, organizujemo i jedno predavanje, odnosno jednu prezentaciju vezanu upravo za klimatske promjene. Biće to predavanje Đorđe Samardžije iz organizacije Jedan stepen, koja je naš saradnik, dakle jedan od organizatora ove izložbe. I predavanje će biti iz programa Climate Reality Project, odnosno Climate Reality projekta. Jedno predavanje na kome će biti predstavljena naša klimatska realnost, kako sam na početku rekao, dakle, vidjet ćemo gde se to nalazimo sa klimatskim promjenama, kakva su predviđanja, ali ćemo s druge strane vidjeti i koje su posljedice, neke koje već osjećamo, neke koje nas čekaju u budućnosti ako ne promenimo način življenja. I naravno, bit će predstavljeni neki od mogućih modela rešenja ovog globalnog problema.
Na što se odnosi to jedan stepen iz naziva organizacije?
Jedan stepen se sasvim sigurno odnosi na klimatske promjene, odnosno na ta predviđanja ako ne promenimo način življenja. Dakle, odnose se na klimatske promjene, na globalno zagrevanje, naravno. Jedan stepen možda ne zvuči puno, ali sa sobom povlači mnogo drugih težih posljedica. Climate Reality projekat je jedna organizacija globalna koju je osnovao bivši potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država i aktivista Al Gore. I ta organizacija je, dakle, napravljena, osmišljena da na globalnom nivou, u stvari, podigne svest, da glasno govori o tome da smo mi ljudi, društvo krivi, u stvari, za te klimatske promjene i da moramo na tome raditi. Ta organizacija raste, naravno, svakog dana i uključuje i mnoge poznate ličnosti i veliki broj stručnjaka širom sveta. Nemamo obavezujući karakter, ali nakon slušanja takvih predavanja i kada znamo uopšte šta se sve dešava sa planetom, odnosno kakve posljedice to može da ostavi. Ja mislim da je naša, ako ništa drugo, moralna obaveza da pokušamo da što zelenije živimo, odnosno da čuvamo našu planetu i da makar utičemo na smanjenje globalnog zagrevanja koliko god je to u našoj moći. A o tome šta možemo da uradimo ćemo svakako čuti na predavanju. Dakle, pozivam vas u 18 časa u Galeriju nauke i tehnike SANU u ulici Đure Jakšića broj 2 da čujemo nešto o klimatskim promenama, da vidimo kakva je naša klimatska realnost.
Ekologija je način života.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Istražujući način da spreči koroziju u puščanim cevima, Harry Brearley došao je do materijala koji će imati dalekosežne posljedice u svetu pribora za jelo. U istoriju je ušao 13. avgusta 1913. godine, kada je njegova mešavina 0,24% ugljenika i 12,8% hroma s čelikom dala nerđajući čelik.
Novu knjigu za našu radiobiblioteku donosi Marija Milutinović, gimnazijalka iz Loznice. Marija, šta nam preporučuješ za čitanje?
Preporučujem vam knjigu Alice in the Quantum Land, knjigu autora Roberta Gilmora, koji je naučnik u CERN-u i bavi se fizikom čestica. Ova knjiga predstavlja alegoriju na kvantni svet, odnosno vuče jednu paralelu između Alise u zemlji čuda i Alise koja se sada nalazi u kvantnom svetu. I nakon svakog poglavlja na kojima je interesantan način opisana interakcija sa elementima iz kvantnog sveta sa česticama, između devojke Alise naravno, sledi jedan zakon iz kvantne mehanike koji je na osnovu prethodno pročitanog poglavlja prilično razumljiv. I prosto ova knjiga pruža mogućnosti ljudima koji nisu iz oblasti i sfere fizike da se zainteresuju i prosto da na jedan prihvatljiv način shvate sve činjenice iz kvantnog sveta.
Marija, možeš li da nam daš neki primer? Prosto nešto što će nas rasplašiti od kvantne fizike.
Pa recimo u jednom trenutku Alisa se nalazi sa dva elektrona na železničkoj stanici i u tom trenutku ne može da ih sagleda u njihovom pravom svetlu i moli ih da se zaustave i da uspore svoju brzinu rotacije.
U tom trenutku Alisa je udarila u nešto čvrsto i primetila da se ponovo nalazi na ravnoj površini. Kroz maglu, koja je polako nestajala, zapazila je da je okružena brojnim nejasnim oblicima. Približila se i ugledala malu figuru. Bilo je izuzetno teško razaznati izgled ove figure, jer je sve vreme veoma brzo skakala. Alisa je primetila da nosi neku vrstu štapa ili kišobran usmeren naviše. Predstavila se ljubazno.
Ja sam Alisa. Mogu li da vas pitam ko ste vi?
Ja sam elektron. Ja imam spin na gore, a moja prijateljica ima spin na dole. Tako da je ona sasvim drugačija. Viva la différence!
I Alisa je primetila da elektronova prijateljica izgleda veoma slično, osim što je njen kišobran okrenut ka zemlji, na dole. Međutim, bilo je teško to tvrditi sa sigurnošću, jer je i ona brzo skakutala.
Objekti mikroskopskih dimenzija razlikuju se od makroskopskih objekata. Elektroni, negativno naelektrisane čestice u atomu, su veoma malih dimenzija. Svi elektroni rotiraju poput male čigre istom brzinom. Jedina razlika je u smeru rotacije elektrona. U zavisnosti od smera rotacije, kaže se da elektron ima spin na dole ili spin na gore.
Molim te, da li bi se mogao zaustaviti na tren, da bih te bolje videla?
Voleo bih, samo se plašim da nema dovoljno prostora, ali pokušat ću.
I tako je elektron usporio. Ali što je manje skakao, to se sve više i više širio bočno. Sada je delovao toliko nejasno i zamućeno da Alisa nije mogla da ga prepozna.
Ovo je najbolje što mogu. Bojim se da što se sporije krećem, sve širi postajem. Takav je način života u kvantnoj zemlji, znaš. Što manje prostora zauzimaš, moraš se brže kretati. To je pravilo i ja ne mogu učiniti ništa protiv njega.
Prema Heisenbergovim relacijama neodređenosti, nemoguće je istovremeno tačno odrediti položaj i brzinu mikroobjekta. Mikroobjekti predstavljaju sistem talas čestica, pa ukoliko česticu posmatramo kao talas, njegova amplituda odgovara položaju talasne dužine koja je obrnuto proporcionalna brzini. U tom slučaju čestici odgovara talas sa oštrim vrhom i sa velikom amplitudom. Da bi se dobio tako oštar vrh, neophodno je da talasna dužina odgovara velikoj brzini i njenoj velikoj neodređenosti.
Na osnovu tog primjera, nama sve stvari iz kvantne fizike postaju nekako približenije. I prosto sama knjiga prati sled nekih događaja, polazi od nekih osnova u kvantnoj mehanici, da bi na kraju završila nekim dosta kompleksnim sistemima, ali koji su također opisani na vrlo lep način.
Može li Alisa da se vrati iz sveta kvantne fizike ili ostaje možda zaljubljena u taj svet?
Ona odlučuje da ode u kvantni svet, zamišljeni kvantni svet, putem svoje mašte, zato što uviđa da se mikroskopski objekti ne ponašaju kao makroskopski, odnosno da se njihove ponašanje ne bazira na nekim osnovama klasične fizike, Newtonove fizike, već da tu postoji neka druga mogućnost za objašnjenje pojava koje se dešavaju. I prosto ona sledi jedan put, kao i Alisa u zemlji čuda, ona prolazi kroz različite kroz različita stanja i kroz situacije shvata sve pojave u kvantnom svetu.
Ti si nam rekla naslov na engleskom, da li to znači da knjiga nije prevedena na srpski?
Koliko sam ja našla, ne. Čitala sam je na internetu, dostupna je u PDF formi, tako da svi koji imaju znanje engleskom na solidnom nivou mogu shvatiti, jer je vokabular korišćen u knjizi prilično jednostavan. Potražite knjigu Alisa u kvantnom svetu.
Šta to beše knjiga?
Šta to beše knjiga?
Šta?
Šta?
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Penicilin je, kažu, nastao iz čistog nemara doktora Aleksandra Fleminga, koji je, žureći na odmor te 1928. zaboravio da počisti svoj radni prostor. Kad se vratio, zatekao je nepoznate gljivice na nekim kulturama. Odmah je zapazio i da bakterije ne uspevaju u blizini tih kultura. Poradio je na otkriću i poklonio svetu penicilin. Sati i 58 minuta. Odavde nastavite da koračate ka nauci sami i uživajte u svojim istraživanjima. Prijetno!